Euskal Herria Irratian, Metrópoli Glamour. Metrópoli Glamour, bai, Bidane Beloki, Iñaki Rubio kazetariak gure artean, egunon Bidane.
Egunon Peio.
Eta Iñaki Rubio, egunon zuri ere.
Egunon.
Bueno, ikerketa kazetaritza egiten dugu zuekin, eta gaur atzera begira jarriko gara, azenolako doinuak ekarri dituzuen sarrerako honetan.
Bai, doinu oso politak eta oso sugerenteak, ez? Vogue abestia ari gara entzuten, Madonaren Vogue abestia. Eta gaur, Vogue inga eta hori guztia zalduko dizuegu pixka bat, baina Vogue-a, ezin daiteke ulertu, bal kultura ongi azaldu gabe, ez? Azkenean
idatzita Vogue,
ez gara aldizkaria zari,
Hori da, gero erlazio pixka bat izan dezakeen arren, gero azalduko dugu, baina Vogue-a da bal kulturaren alderdi adierazgarrien agian, ez? Eta eragin handiena izan duena, eta agian kultura hori ere famatu egin duena, ez? Orduan azalduko dugu zer den bal kultura. 19. mendearen amaieran sortzen da, New Yorkeko Harlem auzoan, eta bertan disidente sexual arrazializatuak, hau da, komunitate beltza eta latindarrak biltzen ziren, ez? Maskaradak, tantzagalak egiteko, eta hori dena Amerikako Estatu Batuetako Gerra Zibilaren osteko kontestuan jaso zen. Bertan genero, arraza, sexu desberdinetakoak biltzen ziren. Eta emakumeek gizonezko harrapak jantzen zituzten, eta gizonezkoek emakumezkoenak, ez, imitatuz garaiko aldizkarietan eta agertzen ziren modeloak eta bar. Eta horren arira, Julen Otaegi kazetariak argitratu duen artikulu batean aipatzen du, ez, travesta terminoa, ez? Ekialdeko euskalkien laguntzarekin travesta terminoa sortu zuen, hau da, travestien besta, ez? Nolabait. Eta hori da azken finean balrun bat edo bal kultura, ez? Zileordeetako iluma, bibote faltsu eta elegante eguneko moduko trajeak jantzita, lehiaketak egiten zituzten, ez? Eta festa maileretan soineko ederrenak eta imitazio realenak basaritzeko.
Eta Harlemen, eta 1920 urtearen inguru horretan duela mende bat, hain zuzen.
Bai, hori, sortzen hasi zen 19. mende bukaeran, baina gero, hori, berpiztu egin zen nola baitez. Eta justo zuk esan duzu, Peio, 1920 oraindik ere, noski festa horiek arrazializatuak ziren, ez? Disidentzia sexual arrazializatuen festak ziren. Baina aurreiritziek eta arrazakeriak, paper garrantzitsua betetzen zuten hor ere, ez? Epaileek oro har, parte hartzaile zuriei egiten zieten mesede, ez? Beti, arrazakeria ere hor egoten zen presente, eta 1936 arte lehiakide beltz batek irabazi zuen bol bat edo horrelako kompetizio bat, ez? Hainbat urte beranduago.
Orduan hauek zer dira, dira ikuskizunak, lehiaketak edo nola planteatzen dira ikuskizunak?
Hasieran, guk balrun, gaur egun balrun ezagutzen duguna, zen nolabait evoluzio bat eman zen, ez? Hasieran zen drag bala, baina gero festa horietan ematen zen arrazakeria eta guzti hori salatzeko nolabait evoluzio bat izan zuten festa horiek, ez? Eta house ball batzuetara pasatzen, hau da, kontatuko dizuet historia bat. Rachel Harlow, Miss Philadelphia zenak, 1967 Miss All American Camp Beauty Pageanten koroa, markatu, eraman zuenean, Kristal Labeija, lehiakide beltzak, koroatzearen manipulazioa salatu zuen, ez? Eta salatu zuen ere bai, ba, drag beltz eta latinoak beti zeudela, ba, postu gorenetatik kanpo. Orduan, Labeijak bal gehiagotan parte hartzeari utzi zion, harik eta 70. hamarkadaren hasieran, Loti Labeija, beste drag queen batek, Kristal konbentzitu zuen, ba, bere bal propioa antolazezan, bere besta propioa antolazezan, eta horrela sortu zen House Labeija, ez? Ballroom estenako lehen etxea. Horregatik, hor eman zen nola baiteko evoluzioa, ez? Hasieran ziren pixka bat festa pertsonalagoak, ez? Bakoitzak bera ordezkatzen zuen nola bait, baina gero, pues, arrazakeriaren arira, pues, ez, nola bait behartuta sentitu ziren etxeak, nola bait.
Mm-hmm. Alde batetik ez, LGTBI mugimendutik etortzen ziren pertsona horiek diskriminazioa jasaten zuten, eta bestetik ere arrazializatuak ziren pertsonak parte hartzen zuten bertan. Aipatu dituzu etxeak, etxeak aipatzen dituzunean, zer da, etxe fisiko bat, edo da komunitate talde bat?
Ba da, komunitate talde bat da familia bat, ez azkenean, garai hartan, eta beranduago ere bai, familia askotatik ba baztertuak izaten ziren disidente sexual asko, ez? Oso gazteak izan da, orduan ba bildu egiten ziren familia moduko batzuetan eta haien gidaria zen ama, ez? Ama drag bat. Ai, berak tutorizatzen zituen pues festetan eta ongi desfilatzeko eta baita ere sustengua ematen zien ba bizitzako, bueno, egunerokoan, ez, pues jateko edo bizitza bizimodua nolabait ateratzeko.
Eta aipatu duzun kasu horretan, Labeijaren kasuan, bere etxeak hartzen zuen bere izena, ez? Eta gero etxe horretan parte hartzen zuten guztiek izen hori hartzen zuten edo nola funtzionatzen du?
Hori da, adibidez. Kristal, osea, bai Kristal Labeijak, ba, bera ama izan da, bere etxeko Little Drag guztiek, ez, ba, abizen hori hartzen zuten, ez, nolabait familia tradizional baten eredua, nolabait jarraituz, nominatiboki bada ere.
Beraz, sare bat sortzen zuten, ez, etxearen izen horren atzean.
Hori da.
Eta ez dakita, epatuzu, kategoriak ere egiten zirela, ez? Aldaketa bat eman zela eta bihurtu zirela house bal horietan, desfilatzeaz gain, ez dakita, zer egiten zuten?
Egiten zuten desfilatu, bueno, hasieran kompetizioak ziren, pues hori, norbanakoak irabazten zuen, baina gero ere bai familiaka kompetitzen zen, hau da nolabait taldeka, ez? Eta desfilatzen zutenean, ba, sortu ziren nolabait kategoria batzuk, eta ba ez dakite realitate bakoitza kategoria horietan parte hartzen zuen, ez, adibidez, performancea edo fashiona, ez, nolabait hor desfile horretan pues estiloa edo arropa zen protagonista, gero sex and body, pues nolabait irudi fisikoa, sensualitatea saritzen zen, ez? Gero realness, hau da.
Bai, kategoria horrek badu zer esateko.
Eh? Hori da, horrek badu zer esateko. Ez azkenean, haiek, bueno, disidentzia sexual eta arrazializatu horiek, ba, marginatuak zeuden, ez? Orduan, nolabait hortik atera nahi bazuten, ez? Beren inguru horretatik, ba, nolabait alik eta zispasin, hau da, pertsona zizen antza hartzen zuten, ez? Orduan, hori ere nolabait neurtu egiten zen kompetizio horietan, ez?
Gizartearen parte izateko, ez? Oniritzia jasotzeko, ahalik eta, ba, bueno, onarpen gehiago jasotzeko egiten zuten haien ikuskizuna.
Eta handik aurrera, bueno, beti izan da mugimendu bat oso underground, hau da beti baztertua eta ez oso ezaguna. Arik eta, bueno, Madonna bezalako abeslariek, ba, fenomeno bilakatu zuten. Paris is Burning dokumentalak ere, pues nola baite, zabaldu zuen Voguinga, eta pop kulturaren parte izatera pasa da, ez, gaur egun arte. Pose telesaila ere bai, oso, bueno, oso famatu egin du, Voguea baino nolabait etxe horietan pairatzen zutena, ez, eta nolabait mainstream bilakatu aurretik pertsona horiek pairatzen zutena.
Bai, etxeen barneko funtzionamendua, ez? Naiz eta orain behar bada Madonaren boge horrekin igual itxura aldatu zaion, edo ezagir gero aipatuko duzu, baina Drag Race ere aldatu dio itxura, serie ortelesaio horietan pousen ikusten da etxak nola funtzionatzen zuten, eta zintzen atzean zegoen bizitzia eta ez dela dena hain politatea.
Hori da, hori da, orain egun pelikula eta ikusten dugu, ez, azkenean nolabait zerbait polita, dantzak, arropak, no seke, badirudi kasik luxuzko bizitza bat zera matela, baina ez da gutxiago ere, osea oso gaizki pasatu zuten, eta azkenan hori zen beraien identitatea espresatzeko modu bat, ez, modu bakarra, zeren gizarteak ez zituen onartzen.
Eta oso ongi islatzen dute lesail horrek, eta gainera, ez, aktorek ere oso lan ona egiten dute, gainera, bueno, kontuan hartzekoa da ere ez dela oso ohikoa, baina trans papera egiten duten aktorak transpertsonak direla, eta hori bueno, ba, saritzekoa da, India Morrek adibidez telesailan solan hona egiten du, eta benetan gomendagarria da.
Bai, bai, azkenean hori transkolektibuek askotan salatu dute, ze pelikula eta filmugarietan transpertsonak nola baitan zeztu dituztenak zispertsonak izan dira, ez? Eta hori, pues, onartezina da. Osea, azkenean, zuk transpertsona bat irudikatu behar balin baduzu fikzioan edo, bueno, realitatean edo film batean, pues, deitu transpertsona bat. Eta baita ere, trans realitateari buruzkoak ez diren filmak egiteko ere bai.
Baltasar erregearekin gertatzen den bezala, ezta?
Blackface-a bai, pizka bat, ez? Baltasar ekarri behar baduzu herrira, pues ez kontratatu pertsona beltz bat.
Ez margotu aurpegia.
Hori da.
Ez zulita mainstream horretara, ez? RuPaul Drag Race, ezakite valentzuleren batek ez du jakingo zer den azaltzeko gai.
Bueno, ba, Amerikako estatu batuetan jaio zen drag queen oberenen, bueno, lasterketa edo kompetizio bat da, telebista programa bat. 2009an sortu zuen RuPaulek, eta geroztik, bueno, ba, mundu osora edatu da formatua, ez? Ikusgarritasun handia eman dio dragari eta LGTBQ+ kulturari. Eta, bueno, bertan, ba, aurrez aukeratutako hainbat drager egina lehiatzen dira, eta, bueno, ba, disiplinak bere baitan dakartzan hainbat froga egiten dituzte, pues esaterako lipsinka, karaokea, jostea, makillatzea, antzestea, eta bar, ez?
Eta, disiplina horiek antzekoak dira behar bada, ez, Nueva Yorken sortu zen mugimendu horren antzekoak izan daitezke, edo hortik datoz?
Hori da, hortik datoz nik uste azkenean, ez? Azkenean, bal kultura eta draga, pues, ez dira guztiz berdinak, baina bueno, azkenean oinarria, ez, oinarria da pues hori, disidentzia sexualak beren identitatea espresatzen.
Gainera ere, ez, horrek bistarazi du egin du askoz ere ezaguna, bueno, drag mundua eta bol kultura hau, baina batez ere bai bogin egitea edo pose egite hori, ez? Zer da, hain zuzen ere hori egitea edo zertaz ari gara esaten dugunean boge egin?
Bueno, ba, bogea berez da dantza estilo bat, ez? Hau da, bol kulturan popularra egin zen dantza estilo bat. Eta Vogue aldizkariaren barruan agertzen ziren modeloen pues, pausoak eta inspiratutako dantza bat da, ez? Azkenean, haiek bilatzen zutena da, haiek amesten zuten noizbait ba aldizkari horretan agertzen ziren pues sozialiteak eta modeloak pues imitatzea, ez? Eta azkenean pues horretan zetza nolabait. Horregatik da pose ere bai telesailaren izena, ez nolabait posatzea eta pues pos hori.
Beraz keinuen imitazio horretatik, boge aldizkariko keinuen imitazio horretatik dator izena.
Hori da, bai, nik esango nuke baietz, oza, ez dakit uneko ziurre naiz ni ezeren ez dakit aditu, baina
izan baina lotura egon badago.
Izan dezake, bai, hor erlazioa, bai.
Eta dantza estiloa aipatu duzularik, dantza estiloa eta musika, ez dakit aldaketa bat eman den hasieran beti musika berdinarekin egiten zen, ba, edo boge beti egiten den musika berdinarekin?
Azkenean, boga, bueno, musika, ez mugatu da, pues, une horretan, unean kolektiboak entzuten zuen musikara, ez nola baitez. Pues, 20. hamarkadan, pues, wing estiloa, 30. hamarkadan, pues, Hollywood estiloko musikak erabiltzen zituzten, 40. hamarkadan, pues, musika latinoa, rumba, 50. hamarkadan ja rock and rolla, gero 60. pues twista, ez? Beatles taldearekin, Rolling Stones, 70. hamarkadan ja disco musika sartu zen, ondoren ere bai house, ez azkenean garaiko musikak baldintzatzen zuen hori, ez? Kolektiboak, kolektibo beltzak, batez ere, hau da, LGTBQ plus kolektiboko pertsona razializatuek entzuten zuten nola bait, ez? Eta pos pelikulan ere agertzen da, ez? Dira rap moduko batzuk ere bai, ez? Hau da, musika basean jarrita, pues komentaristak, pues rap moduko bat botatzen du, ez? Eta esaten dituzte, pues cunt, pussy edo horrelako.
Bai, gaur egun entzuten diren hitz horiek eta askok ez dakigu
nondik datoz. Hori da, hori da, slay, pussy, ez? Pues horrelakoak bertan bertan esaten ziren.
Eta hitz horiek ere horregatik hori izan da aitzakietako bat ona ekartzeko gaia izan ere aipatu zu sarrean ez Julen nota egik horren inguruan hitz egiten dut esan du ama izatearen kontzeptua eta ama hau lotuta dago boge etxe horiekin, ez?
Hori da, hori da.
Etxe horietan ez dakit aipatu dugun hasiera baina etxe horietan bazegoen figura bat edo eredu bat.
Hori da, zela ama aita normalean ama, ez? Ama draga eta hori zen pues nolabait etxeko horien tutorea, ez, nolabait adoptatu egiten zituen eta berak pues erakusten zien nola pues nola jokatu ballroometan eta bueno, gero ere bizitzako, bueno, egunerokoan ba jasan zitzaketen arazoei aurre egiten ere erakusten zien nolabait. Eta gomendatzen dizuegu hemendik Julen Otaegiren artikulua irakurtzeko, bertan argitzen baitira pues gaur komentatu ditugun hainbat kontzeptu edo, bueno, itzen esan aiak, ez?
Eta estatu batuetatik kanpo ama eredu hori edo etxen eredu hori Euskal Herrian izan dugu, gertuan izan dugu, edo ez da onaino iritsi?
Ba, noski, noski iritsi da. Euskal Herria dena iristen da, beranduago adorenago dena iristen da. Eta hemen Iruñan badugu Euskal Herriko uste dut, uzakit orain, baina Euskal Herriko etxe bakarra, ez? Kiki House of Anunnaki. Marabilla. Eta Kiki, bueno, izenean, ez, Kiki House, hori da, nolabait, 2000. hamarkadetik aurrera agertu zen eszena berri bat, ez? Nolabait, gazteagoak, ja, nolabait, kontestu zabalago batean, ezain erreprimituak agian, ez?
Bai, ez dator horrela arrealizazio horretatik, ez?
Bai, hori da, pixka bat, dira, bueno, Kikik esan nahi du ingelesezko LGBTQ plus argotean, pues nolabait, festa edo bilera bat, pues txutxu mutxukaritzeko, ez? Pixka bat, lagun arteko, ez, kedada bat nolabait, baina ballroomera eraman da, ez? Da talde, pues, sumeago bat, eta normalean izaten dira, pues, dantzari, pues, gaztetxoak, ez? Pues, ama baten tutoretzapean, eta hemen Iruñean, pues Kiki House of Anunnaki etxeak, pues hori, badu bere ama, baditu bere ez dakit, baby boggers edo ez dakit nola esan, barkatu.
Bai, esan dezakegu ez, gaur egun ez duela horren beste aldarrikapena, baizik eta ja hasi dela gehiago ikuskizuna eta ez ospakizuna izaten hasi dela.
Hau da, denak du bere aldarrikapena. Baina hori, sagian ez da garai batean izan zen bezain underground, ez? Baina hori, aldarrikapena beti daramate hor presente hori bai.
Ba, bukatzeko ongi iruditzen bezaizu, aipatu duzunez musika estiloak aldatu zirela eta ala ere, bueno, beti nabarmentzen dira baten bat, eta lotzen dugunean bogea beti lotzen dugu estiloaren bateki, eta batez ere nik esango nuke lotzen dela dance estiloarekin edo disco house estiloarekin, eta horregatik jarriko dugu bukatzeko abesti bat, Donna Summeren abestia, On the Radio izenekoa, Pose telesailean agertzen dena.
Yes!
Hemen beraz, dantza batean amaitzen dugu, Bidane Beloki, lankidea mi esker.
Eskerrik asko zuri.
Eta Iñaki Rubio mi esker zuri ere.
Zuei, amores.
Zen bat ikasten dugun zurekin. Agur.
Aio.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.